Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Udaren atarian hemen da Alea FM saioa, urrengo ordu betean zuei konpainia egiteko prest. Gaurkoan Radio Vitoriako estudioetan Arbasa de Ibarra izango da teknikari lanetan eta Nakozamenabar aurkezle. Ongi etorri entzule. Hegazti kontuekin hasiko dugu gaurko saioa, zehazkiago Gasteizko Aldezarreko hegazti eta landareak ezagutuko ditugu, geu elkarteak antolatu duen bisitaldi bati esker. Ikastolen jaialdi handia, Araba Euskaraz ere ospatuko da igande honetan, ekainaren 20an, ilabeteko gorabeheren ostean, eta horren berri ere izango dugu gaurko edukien artean. Lau urte bete ditu Arkia sorgun eta aretoak Gasteizko Judimendi auzoan eta bertar ere joko dugu birantzulekue artista eta kudeatzailearen eskutik lau urteak ospatzeko prestatu dituztenak ezagutu eta aurrera begirakoak ere aurkezteko. Gainera, Arabako Alearen erredakziora gerturatuko gara eta kultura agendari ere erreparatuko diogu eta gogoratu entzule zuen iritzi eta ekarpenak ere jaso nahi ditugula eta horretarako iritzia abildua alea.eu helbidea ere eskura duzuela. Ohituta gaude Gasteizko Aldezaharrean aurrera eta atzera ibiltzera, bertako denda eta tabernak ezagutzen ditugu, baita erekin historikoak ere, baina bertako hegazti eta landareak ezagutzen dute ditugu, fijatu ote gara, horretan, ziurrenik ez diogu bezainbesteko harretari jarri eta horretan egin dute esfortzua geu elkartean bertako fauna ezagutzeko bisita antolatu baitute. Eta horren gidari, Asaitzuna nue, biologoa, txorizalea eta geu elkarteko kudeatzailea. Arratsaldeon, Asaitz.
Kaixo, arratsaldeon.
Asaitz, ez dakit nolakoa den Gasteizko Aldezaharreko fauna. Uste duguna baino aberatsagoa?
Bai, segurazki bai, ez? Azkenan, bueno, kontua da ze punturainoko ezagutza daukagun inguratzen gaituen faunarena, ez? Uh-huh. Edo baita ere florarena, edo gure inguruan dagoena. Bueno, Gasteize udalerri bezala, udalerri handia da, eta gia esateko, aberaz, nahiko udalerri aberatsa da, ze horren udalerri handia izan da habitatoso desberdinak aurkitu ditzakegu bere baitan, ez? Uh-huh. Tartean habitat urbanoak, bai? Honek esan du Gasteizko Aldezarreko abifauna edo beste batzuetakoa baino aberatsagoa dela. Ba ez, antzekoa izango da, azkenean dauden espezie kopurua, ba ez dira horren bueno, adierazgarriak ez kontutan hartuta ba orokorrean daudenak, ez? Uh-huh. Egon naiz gaur begiratzen eta badauka arantzadik, ez? Ornito.eu deitzen den plataforma bat, ba bueno, holako ornitologiaren inguruko eta beste espezieen inguruko zitak eta sartzeko tarrela eta ikusi dut Euskal Herrian azken hamarka urtetan erregistratuta dituzten 400 espezie inguruetatik, 210 inguru Gasteizen aurkitu ditzakegu, hau da. Euskal Herri osoan agertzen diren populazioen espezieen erdia aurki dezakegula gure hiriburu honetan bertan. Beraz, bueno, honekin ikusi dezakegu baita ere, ba gu daukaguna beraztasuna gure ingurunean, ez? Bai, claro, hor badaukagu, pues Gasteizko mendiak bezalako eremuak, Salburua edo Badaiako mendizerra, zeinak, bueno, bada habitat desberdinak jaso ditzaketen bere baitan, ez?
Zuek bizitaldi baten antolatu zenten joan den astean, mintzalagun kide batzuekin eta Santa Maria plazan hasitzen duten bizita Aldezaharrean. Zergatik aukeratu zenuen plaza hori?
Bueno, aukeratu nuen Bueno, alde zaharra, ez? Alde zaharra gure ingurune ikoniko hori, ez? Azke, ba, beraztasun arkitektoniko asko dituena, gure historiaren zati dena, hor bisita gidatuak egiten dira etengabe, ez? Baina inork ezin du espero, ornitologiari edo naturari buruzko bisitaldi bat egin ahal izatea horlako eremu batetan, ez? Eta gaitasuna eduki badago, ez? Batzuetan agian, espeziak ez dira horren beste, baina errazak izan daitezke ikusteko, jendeak normalean gaztiak ikusteko iturarik ez daukan jendeari erakusteko eta beraiei buruz hitz egiteko. Hau da, pedagogikoki nahiko interesgarria da, ez? Ze, bueno, badaude ikonikoak izan daitezkeen espezie batzuk, ez? Bademagun zikoinak eta olakoak. Baina, bueno, tartean badira, ikusi ikusten ditugun espeziak, baina beraiei buruz ezer ez dakigun espeziak, ez? Sorbeltzen kasuan edo buztangorriak edo belatzen kasuan, ez? Ze, bueno, adibidez, belatz txikiak kabia daukate alde zaharreko San Miguel Elizan, ez? Eta hau arrapari bat da, ez? Gazti arrapari bat. Eta nork espero du, usoak eta txolarreak edo patxizarrak edo, bueno, haueke, hau ez aparte, ez? Ba, egotea horrelako espeziak, ez? Eta ze garrantzi daukate espezia hauek, zer ekarri aldi guten gainera hor pentsatu behar dugu, ez? Zer daukaten atxean. Orduan, bueno, ikuspuntu horretatik bisita interesgarria suertatzen da. Beste ingurune batetan Gasteizen bertan parke urbanoren batetan bizita ingo bagenu espezie kopuru gehiago ikusteko aukera aukiko genukeela, ba bai, ziur nago baietz, bai? Demagun Arriagako parkean espezie kopuru handia aurkitu ditzakegu, uste duguna baino aberatsagoa da, orduan, bueno, baina, bueno, pizkat da hiriak, herriak, estruktura urbanoek, ez? Zer jaso dezaketen eta nola lagun diezaiok egun baita ere, estruktura horren arrotxoiei, ez? Natura jasotzen, ez? Eta hor, konparazio horretan lan egiten dugu, baita ere, olako interpretazio egiten dugunean, ez? Eta honetan oso garrantzitsua da, azken urteetan, Gasteizeko aldezarrean, eta justo Santa Maria katedralak eukiduen eraberritzea, ez? Ikonikoa da, ikuspuntu arkitektoniko batetatik, historiko batetatik, baina eraberritze hori ondo eginda naturaren ikuspuntutik?
Kaltegarri izan da.
Ba, esan dezakegu, ezetz, osea, baietz, vamos, diote, endela ondo egin, ez, horre egin den interbentzio hori, ez. Azkenean, askotan, eraikin hauetara moldatzen diren egazti askok, zer bilatzen dute? Bilatzen dute leku bat, normalean arkaitz bat, pareta batetako aitz bat, zulo bat, arrakala bat, bai. Kabia egiteko, bai? Eraikin zaharrek, hau da, intxina eraiki ziren eraikin horiek, horrelako zulo eta kokaleku asko ditu, badituzte ganbarak, badituzte sarrega, badituzte zuloak, telapeak, leku asko faunak bizi alizateko. Eta ez bakarrik gaztien ikuspuntutik, beste fauna batxoen ikuspuntutik ere bai, demagun adibidez, saguzarren ikuspuntutik oso garrantzitsuak izan daiteke espazio hauek. Zer gertatzen da, berreraikitzen ditugunean garbi-garbi ikusi nahi ditugu, ez dugu nahi, ez ditugu zulo horiek nahi, ez ditugu, bueno, garbiktasun itxura bat eman nahi diogu eraikinari. Eta, bueno, kontserbazio ikuspuntutik ere bai, ez? Gauza batzuk kontserbatu behar dira, ze, egia da, pues, egaztien kontzentrazioak, demagun usoek edo, kalteak sortu ditzakete, aberastasun arkitektoniko edo historiko aukidezaken egituretan. Baina alternatibak jartzeko aukera badaukagu, eta alternatibak ez dira jartzen, ez? Zenbaitetan, nahikoa da, abikutsa batzuk jartzearekin. Zehazki espezie batzuetarako diseinatutako abikutsak bai taude, ez? Edo zulo batzuk ez tapatzearekin, hau da, egiturarentzako eragiten ez egiturazko kalterik sortzen ez duten zulo ekor mantendu direnak historikoki erdialotik zertarako itxiko ditugu, ez? Baldin eta hor, bademagun hori belatz gorriek kabia egin dezakete edo belatxikiek kabia egin badezakete edo saguzar batzuk sartu alba dira bertara, ez? Horretan ez dugu pentsatzen. Eta gainera gero interbentzioak, pues adibidez aurten gertatu dena, San Vicenteko Elizan,
zikoinak edezartu dira, ezta?
Hori da, ez? Egiten dira sensibleak diren momentuetan, hau da, ugalketa garaian. Hori da eragotzi egin behar dena, berez gainera kabi bat edo espezie bat espezieak zenbait espezie bizi diren eremuetan interbentzioak egitea eta kabi horiek zapusteak delito ekologiko bat da. Claro, inork ez du hori salatzen modu batean, ez? Osea, bueno, ez dakit demagun, ez?
Bai.
Orduan, oso garrantzitsua da interbentzioak, bueno, guk, bueno, nen inguruan, ba, ianek, anik ez, Arabako Natura Institutoak, iaz, jardunaldi batzuk antolatu zituen, eta hor, pauta batzuk ezarri ziren, soinarri batzuk. Lehenik eta bain, jakin behar da zer daukagun. Ez? Orduan, berreikitze egin baino lehen, arkitektonikoki, osea, ikerketa arkitektoniko bat, historiko bat egiten demen zala, ikerketa faunistiko eta naturalistiko bat egin barko litzateke. Eta kontserbatzeko garrantzitsuak diren espeziak egongo balira, nahikoa arrazoi izan barko litzateke horren inguruko neurriak hartzeko. Lehenik eta behin, ikusi zer dagoen. Alternatibak eskaini barbaldin bazezkio, aurretiaz eskaini, hau da, aurretik jarri alternatiba hoiek. Beraien eremua moldatzea beste eremurik ez badago, itxaron ugalketa garaia pasatu arte. Orduan egin interbentzioa, baina ja alternatibak badituztenean, hau da, aukerak egiteko aukera badutenean, ez? Abikutsa hoiek jarritzazu, interbentzioa albo baino lehen, inguruko eremuetan, eta gero behin moldatzen duzunean, moldaketan eraginik sortzen ez duten egitura hoiek mantendu, eta bestela alternatibak jarri.
Katedralaren kasuan, Santa Mariaren kasuan, aukerarik badago orain, hoiek berreskuratzeko?
Bai, bai, badago, badago. Eta jakin badakit, momentu honetan, iazko jardunaldiei esker, Santa Mariako Katedralen fundazioa kudeatzen dutenak, harremanetan jarri direla Arabako Natura Institutuarekin, ba, pizkat honen inguruan hitz egiteko. Egia da askotan, behar dela ohar bat, ez? Osea, behar da ohartaraztea zer gertatzen ari den, eta batzuetan ez dago fede txarrik horretan, ez? Osea, diot, ez jakintasuna da gehienetan, ez? Eta, bueno, ba hori da pizka bat bizita hauekin ere egin nahi dena, ez? Osea, guk daukagun gure gertuko ingurune horrekiko daukagun ez jakintasun hori, bamburriztea modu botean. Eta gainera oso gauza politak ateratzen dira, ez? Osea, bizitako zeno lau bost espezierekin, ba, gauza bitxiak ikusten dira, jakiten dira, eta polita da, edo zeinentzat, ezer ez dakien edo zeinentzat ere, ba, olako bizitatxo bat egitea,
bapizkat. Bada espezierik berezia dena, alde zarrean, beste nun baiten aurki ez daitekena, edo gutxiago ikusi daitekena?
Bueno, zehazki, belatxikien populazioak dauzkagu, askotan ikusiko ditugu horren guruan beleo atzuk bezala egan, ez dira beleak, belearen familiako gazti batzuk dira, bela txikiak deitzen direnak, eta ikusi dena da, azkenengo hamarkadetan, Araba osoko bela txikien populazioak gainbehera joan direla, eta gaur garkoz, iaia soilik mantentzen dira Gasteizko hiriburuaren baitan. Osa, espazio urbanoan. Nekazal inguruneak jasen dituen transformazioak eta identifikazioaren ondorioz, eta bertan egin diren errehabilitazio eta interbentzioen ondorioz bereien espazio gabe gelditu dira modu batean, eta hirian aurkitu dituzte alternatiba batzuk, eta hirian kontserbatzen da populazio nagusia Araban, Gasteiz hirian, eta alde zaharrean zehazki populazioarek handiena bertan dago. Eta bueno, ba, eliza hoetan, teiapeetan, eta horrela egite dituzte kabiak. Hortan, bueno, ba, ikuspuntu horretatik ero, kuriosidades, ba, duela urte batzuk ere aurkitu ahal izan genuen, kasunetan ospitalean etxeko eraikin zaharrean, Bustangorri argiaren bikote bat kumatzen egon zela eta kabia atera zuela, kumeak atera zituela aurrera. Espezie hau dago zaurgarri bezala katalogatua Euskal Herriko babestutako animalien katalogoan, espezien katalogoan, eta Araba osorako egin zen zentzuan duela urte batzuk, ba, bost pasei bikote bakarrik lokalizatu ziren. Beraz, zubaitze handietan eta horlakoetan zuloetan egiteko ohitura daukakabiak, eta kasu honetan, ba, erabili zuen, ez dugu berriz detektatu, ez? Baina ora, ospitalatxean dauden borobil batzuk, eta horre egin zuen kabia, ez? Eta hori, bueno, ba, kontserbazioaren ikuspuntutik ere garrantzitsua da, kasu honetan, ez?
Txoriez ari galela zaitz, liburu bat ere aurkeztu berri dut, ez da? Gasteizko hegaztiekin gida liburu moduko bat.
Bai, bueno, egia zan, iaz atera zen, bai, Arabako Natura Institutuak atera zuen, Gasteizko hegaztien gida liburua deitzen da, eta hori Brian Wester, Norbert Fuente eta Ana Isabel Díazek idatzia eta ilustratua dago, eta helburua da gure gertuko espeziak ezagutzea, eta hemen aukera izango du, ba, eskuratzen duenak, ba, Gasteizen ikusi ditzakeen 65 espezie identifikatzeko, eta beraiei buruzko ba, bueno, ba, beraien biologiari buruzko, beraien ohiturei buruzko, ba, kuriosidadeak eta irakurtzeko. Uh-huh. Bai, bi, euskarazko argitalpena ere badago, bai, eta, bueno, eskuragarri dago, pues, ianera joan ezkero, eta, bueno, liburu denda batzuetan ere eskuragarri eduki dezakezu.
Osuno. Aipatu ditu begaztiak, baina landareak ere badira, ez da, aldezarrean berezitasun desberdinekin.
Bueno, landare espezie asko daude horrere, garai egun batean egin genuen bizita batera, guztia gutekin, dela hemen era teknikari bat udalekoa, zeako langilea, eta arek egin segun bizitan gauza oso kuriosoak agertu ziren, ez? Ikusten da adibidez, badirela bere garaian, bueno, bastakit, nekazaritzarekin, edo deltzantzarekin lotuta agertzen diren, adibidez, belar mota batzuen presentzia, uh-huh. eta horrek adierazten digu, ba, igual garai batetan, fondak edo izan ziren horietan, ba, ukuiluak eduki zituzten etxe batzuk, ez duela ja nahiko urte nola, oraindik ere hasiak mantentzen diren lur horietan, ez? Uh-huh. Edo, bueno, badaude hainbat espezies, ohituta daudenak, estremofiloak deitzen dira, da, oso eremu lehorretan bizitzera, eta ateratzen direnak, ez? Ba, bueno, ba, paretetan, ez? Paratetako arrakaletan, ez? Humedade, bueno, humedade gehiago baldin badago, fijatzen baldin bazara, ez? Paseatzen baldin baduzu alde zarretik,
bai.
Ez eta zuna dagoen lekuetan orpuma, ateratzen dira landare piloa paretetan edo ezin lekutan, ez? Uh-huh. Ba, bueno, guzkira begirako lekuetan ere ateratzen dira, eta, bueno, ba, hor badaude espezie kuriosoak, ba, ikusteko, ez?
Uh-huh. Beraz, uh-huh. aukera parega, baina, bizita antolatu zenuten joan den astean, ez da? Ez dakite gehiago dituzuen prest, antolatuko dituzuen?
Bueno, elburua zen pizkat, bizita mintzalagunentzako antolatuta zegoen, bai, mintzalagun programarako. Eta, bueno, elburua zen mintzalagunak etortzea, baina, bueno, geutik prest gaude horrelako bizitak egin nahi dituen edonori, ba, eskaintza hori egiteko. Eta bueno, ba nahi badet, bueno, baita ere kontuten hita ba hor ni nagoela ornitologia pizkat trebatuan nagoenez, ba beste donor pa nahiko balu egin bizita bat Gasteiztik, ba egiteko aukera edukiko luke guregana zuzenduta. Euskeraz eta bueno, ba pizkat baita ere pues natirari buruzko euskarazko terminologia lantzeko eta guzti horretarako helburuarekin.
Bueno, ba hortze eskaintza eta bizita interesgarri egiteko aukera. Azaitzu nanu egeu elkarteko koordinatzailea, txorizalea, bai hemendik aurrera arreta pizka bat gehiago jartzen digune aldezarretik mugitzen garenean.
Ondo da, beste faunan bota bat bintzat ikusten dugun.
Hori da, eskerrik asko Azaitz, gero arte.
Hale, agur. Mi esker, agur.
Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Eskura, guztion eskura, aurika. zabal dezagun audio mundura, hizkuntza kultura, bideak zabal, zabal bideak guztion mundura.
Eta hilabeteko gora beren ondoren, Arabuzkara, Zarabako ikastolen jaia ospatuko dute igande honetan, nekainaren 20an. Bidea ez da erraza izan ordea, eta hainbat zalantza izan dituzte antolatzaiek. Juan Magallego kazetariarekin izan da, Laudioko ikastolako zuzendaria, Jon Bengoetxea.
Gure lehenagoko aukera esan ez egitearena. Ikusita gora globala, eta eskatu zitzaigun, egin genuen gura narketa, eta bi arrazoi nagusi ikusten genituen egiteko, eta da, batez ere alde batetik esaten genuen ez dakigu zenbat denbora irango duen egoera honek eta ezin gara egon geldi, oza, ezin gara egon gizarte bezala itxoiten ia konpontzen badan eta bien bitartean hil gizarte bezala, ez, kulturalki edo kultura zegoen mai gainean esaten genuen, ez dago dana nago geldi, oza, guk herriari zeo zer eskaini bar diogu momentu honetan. Eta gero beste erabakian beste parte garrantzitsu bat izan zen, ez euskarak itzialdian izan zuen atzerakada edo gure ikuspuntutik izan zuen atzerakada, ez? Ikasleek ikasle askorentzako ikastoleak edo ikastetxea dira euskara hitz egiteko edo eremu bakarra, para hori desagertu zanean kontratu ginen benetan problema zala, eta horregaitik izango non. Ara euskeraz, bezalako ekimen batek ere ematen dio, irten bidea nola bait egoera horri.
Euskarari bultzade ematea da, Arabuzkaraz eta Laudio ikastolak duten helburu nagusietako bat, izan ere beste udalerri askotan bezala kezka da nagusi. Ezagutzak nabarmen gora egin duen arren, erabilera kezka iturri da.
Bai, zerbait gertatzen ari da erabilera, ez dakit. Txikitzen ari da lanik. Uste danok ezagutzen dugula nerabe gure euri ere pasatu zaigulako, ez gure nerabe sasoi horretan igual lagunekin errera jo dugula, baina gero bueltatu gara, baina gaur egun erabilera ere txikiengan ere txikitzen hasi da. Eskatuta gaude. Gero ikusten duzu, gure hemen gure da etortzen den familia eskaldun gehienak ikasleoia dira. Bain dela urte asko lan bat egin du ikastolak, eskaldean igual ikastolak gehiago zeuden eta eurek izan ziren lehenangokoak, gaur egun asko zer gubeagoa da egoera, eta intzuten dituzu familia, lehen erralduna ziren familia horiek orain euskera zitze egiten. Baina guraso portzentaia orain dino da oso bajoa. Zentzu horretan, Oso.
Jon Bengoetxearekin elkarrezketa luzea irakurri ahal izango da aste honetako Arabako Alean, eta besteak beste hezkuntza ereduen inguruan zabal aritu da Laudioko ikastolako zuzendaria.
Nik oso argi daukat ikastolan nondik sortu ziren. Eta ikastolan helburua inoiz ez dela izan dirua ateratzea, edo beti publikotasun espiritu hori mantendu dugula eta mantendu nahi dugula. Hortik aurrera, uste, debate sakona egin beharko dela hezkuntzaren inguruan Euskal Herria. Euskal Herrian, kasu honetan ea, Ze eredua, beraztertu beharko dela, bale, bai, prest. Nik hezkuntza publikoaren aldeko naiz, baina ze hezkuntza publikoa. Hor dago ez da bai da. Uste dut oso simplea dela batzutan esatea hau honela izan behar da. Guazen aztertzera da. Guazen datu guztian mai gaina jartzera eta akordiotara heltzera. Guraso eskubideak ere badaude hor. Eredua zere itzegin beharko da. Guke gure metodologia sortzen dugu, gure materiala sortzen dugu, eta guk Euskal Herri ikuspuntua daukagu. Zenbat editorialek daukate gaur egun Euskal Herri ikuspegia. Hori noren esku utzi behar da. Guk adibidez gauza batzuko zargi ditugu. Ikastola bezala. Euskararen oinarria baina ez bakarrik euskal oinarri hori, euskal kultura, izaera, gero finantziazioa da beste gauza bat. Argi dagoena da desoreka handia dagoela gaur egun kontzertatu eta publikoaren arteko finantziazioa. Eta hori ere aipatu beharko dala. Publika ditu bere arazoak eta bere arazo horiek konpontzeko ezin daiteke egon beste batzu batzuei begira. Zan nahi, hitz egin benetan zure barruko arazoataz eta horiek agian konpontzeko ez gaituzu zertan aipatu behar. Dena den, uste dut, hezkuntzaren inguruan sakon hitz egin behar dala. Eta orain dela ezakizen bat urteko akordio hori agian ja denbora dela eta desfasatuta gelditu da, baina beste akordio bat bilatu beharko dela.
Antolatzaileek azaldu dutenez, erronka bikoitza izan dute aurrean, batetik Laudio ikastolaren hezkuntza proiektua ezagutaraztea eta ospotzea, eta bestetik berrasmatu eta egun bizi dugun egoerara egokitu behar izan dute araba euskaraz eguna bera. Kasu honetan ikastolako komunitatearen eta herriko elkarteen eta erakundeen arteko harremanak sakonduz. Bi gune handitan garantuko da urtengo araba euskaraz eguna, 10etan izango da irekiera ofiziala, ohi bezala instituzioetako eta gizarte eragileetako ordezkariak izango dira bertan. Eta handik aurrera, 11 ekitaldi, aurrentzako jolasak, musika, bertsoak eta dantza ez dira faltako igandean.
Eta paka, ipitata pasalto kalgara, karaban bagare tantaz tanta, ai, zebat jai, tagarai, eskulan ikasbida.
aste artero bezala, leal dizkarian geldialdi egingo dugu jarraian, erredakzioan eskuartean dituztenak ezagutzeko. Gaurkoan, gurekin dugu Estitxu Garte kasetaria, arratsaldeon Estitxu.
Kaixo, arratsaldeon.
Estitxu, uste dut, aztenetan despopulazioari buruzko albisteren matuzula eskuartean, ez da?
Bai, Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu du azterketa berri bat, Arabako Diputazioak eskatuta, Arabako herrietan dagoen edo ez dagoen despopulazio arazoari buruz datuak biltzeko eta nolabait ere arriskua dagoen tokietan interbenitzeko. Orduan pasaren astean aurkeztu zuen Arabako Diputazioko demografia erronka sailaren diputatu Pilar García Salazarrek azterketa hau, EHUko ikertzaileekin batera, batzar nagusietan. Eta bueno, nahiko datu hola, ez? Lehenik eta behin igual aipatzea, beste azterketa batzuk ez bezala, honetan aztertzen dena dira herriak. Eta ez horren beste udalerriak edo eskualdeak edo kuadriak edo zergatik EHUko ikertzaileek diotenez eskualdeka edo udalerrika azterketa egiteak arazoa sortzen duz eskualde berdinean edo udalerri berdinean oso egoera desberdinak daude herrien artean. Depende eta udalerriaren hirigunetik periferian dauden edo ez. Orduan, bueno, aztertu dituzte Arabako 426 herri. Herri horiek banan aztertu dituzte, beren garapen demografikoa zein izan den. Eta, bueno, ondorioa da gutxi gora bera arrisku maila desberdinetan daudela herri goienak. Oso despopulatzeko arrisku maila altuan egongo lirateke 425 herri. 45 herri horietan, nolabait ere neurriak hartzeko beharra dagoela. Ondorio estatzen da. 85 herri horiek gehienak mendialdean eta Añana, kuadri kuadri horietan.
Herri horien artean baten bate bereziki aipatzen dute?
Ez, zanak dut herri txikiak dira denak. Kuartangoko asko, Etxebarri Kuartango, Jokano, adibidez, edo Marinda, horrelako herri txikiak, eta gero Gaubeako asko ere aipatzen dira horretan, ez? Gaudinea, Nograro, Basabe, eta gero beste udalerri populatuetan dauden, populatuen periferian dauden beste batzuk, ez? Baina, bueno, bereziki hola, 45 horiek jasotzen dira.
Eta arriskua esaten dutenean, ustear daudela?
Uste harrez, baina oso biztanle gutxi dituzte, ez dira gai biztanle gehiago erakartzeko, dentsitate demografiko oso urria daukate, eta zahartzetasa oso altua hori da, herri hoien ezaugarri aman komuna, ez? Ez direla gai biztanle berriak berreskuratzeko, eta daudenak zahartzen ari direla orban. Diputazioaren ikuspuntutik eta EHUko ikertzaile hauen ikuspuntutik Arabako egoera ez da ezagutzen dugun o ezaguna egin diren beste kasu batzuena bezala, alegia Suriako, Espainiako Suriako edo Zamorako egoera ez da hori, baino despopulazio muturreko despopulazio prozesua ez dago, baino egon daiteke arriskua. Orduan nolabait ere ikerketa honekin Arabako Diputazioak egin nahi duena da neurri zehatzak hartu arrisku altu horretan dauden herrietan. Eta hoietara bideratu etxe bizitza, sustapen ekonomikoan, fiskalitatean edo azpigituretan eta behar diren neurriak.
Aipatu duzu mendialdean eta Añanan daudela hoietako
gehienak badira ere beste zonalde batzuetan, baina esaten dizut Gasteizek urrunen dauden zonaldetan daude. Arabako herri esan ere Oion inguruan Labraza eta Barrimusto daude. Hoietan ere egon daiteke eza arriskoa eza oso altua, baina altua da. Nolabait ere begirada mikrora jaitsi nahi izan dute eta herri txiki hoien egoera zertu.
Hortxe astrenetako albistea, baina ustu besteren bat ere badaukazula, ezta? Beste erakusketa bat.
Bai, erakusketa interesgarri bat zabalik dago Vital Fundazioaren erakusketa aretoan, mendia femeninoan du izena, argazki erakusketa da, eta mendia euren bizimodu diakatu duten emakumeen umakuen indarra islatu nahi izan du Jon Martinez argazkilari gaztizarrak. Bertan bildu ditu amazutxi bat irudi, oso irudi agerrak dira, eta bueno, nola bitere mendian aritzen diren, mendian disiplina desberdinetan aritzen diren emakumeen energia eta bueno, beraien begietatik mendian hori ikusten den islatu nahi izan du.
Ezagunak eta ezagunak, pentsatzen dut egongo direla, ez? Argazki
bai, artean. Bai, Euskal Herriko asko, ezagutzen ditugunak, iratian da adibidez, Iguane Campos edo ezagut Maite Zumarraga, eta gero beste batzuk Euskal Herritik kanpokoak direnak, eta gure artean igual ez direnak horren ezagunak.
Hortxe ba, argazkira erakusketa, Vital Kutxa Fundazio aretoan. Bastitxu Garte, Aleako Kastaria, eskerrik asko, azte honetako edukien berri mateatik.
Oso, no, mila esker, aio.
Gero arte, agur. Lau urte joan dira Gasteizko Judimendi auzoko Lejarreta kaleko 41. zenbakian argia, sorgune eta aretoa ireki zutenetik. Emakume artisten lana mai gaineratzeko asmoarekin eta sormena, esperimentazioa, berrikuntza eta edapen artistiko helburu izan dituen gunea. Ospakizunetan dira egun hauetan eta hoiek kontatzeko gurekin dugu bertako sustatzaile eta gidaria Irantzu Lekue. Arratsaldeon Irantzu.
Kaixo, arratsaldeon.
Irantzu, zen moduz, ekainaren lauan hasi zineten ospakizunekin, ezta?
Hori da, bai, kainaren lauan izan genuen Atlas, Aurora Brizekin, eta Joantxuta Soloren kontzertua, bebai, eta, bueno, pasaden astean, hori, amaikan, ostiralean, izan genuen kukaratzen kontzertua ere,
bai.
Eta, bueno, pues orain ja, gelditzen direnak, bueno, ostegun honetan Oiana Arana badugu gurekin Lastunak Azkaletan liburuaren aurkezpena eiteko, gero ostiralean, 18an, performance, bueno, badaukagu musika zuzenean, dantzarekin eta proiektzioekin. Eta, bueno, izenburua zua da, zaputxo bet, pues, bueno, hemengo, bueno, autoko jaiak direla eta, ospizioaren gaia hartuta, pues, zaputxo bet, pues, bueno, hori izango da, zaputxo bet ideia. Eta azkenik, pues, bueno, gero geita bostean, hori ekainean, eta ustailean gauza gehiago izango ditu, baina hori geita bostean izango dugu, bibe volumenaren lehenengo dokumentalaren aurkezpena, Mikel Ezkerroren eskutik, eta gero izango dugu, bueno, Paola Neira, bueno, dokumentala putxoet Paola Neira azalduko duz, eta da Perun garatzen ari dan proiektu muralistiko eraldatzailea pues garatzen ari betena eta dokumentala putxo bet horri buruz hitz egiten du. Eta horren arira, pues azpiterritan izango dugu bebai arte soziala espazio publikoan hitz egingo dugun mai inguru pues bueno, txikitxo bat, ez? Izango dugu gurekin Errekale horreko jendea pues putxo bet euren ibilbide muralistikoak asaltzeko, izango dugu bai Juan Ibarrondo asaltzeko martxoak hiru memorialaren ere bizita gidatuak nola funtzionatzen deten, eta gero, pues bueno, sortzaile desberdinak, ez, kaldean interventzioak egiten dituzten pues bueno, eragile desberdinak, adibidez Pez Limboko pues bueno, antzerkigileak, hori da. Eta bueno, street art ere garatzen duten artistak eta bueno, musika ere kalean garatzen detenak, ez?
Ordu bai, irantzu esan badizun ospakizun eta ospakizun artean ez dakite atzera begiratzeko aukerarik izan duzun, gogo eta pizkat egiteko lau urte hauetako ibilbideaz.
Bai, benetan baietz, eta, bueno, pasan urtea, pues, izan da ere apurtxo bat gelditzeko unea, ez, Zaya. eta atzera behiratzeko unea, ez, eta orduan, pues, bueno, ere birtortzeko asmoarekin gaudenez, pues, bai, atzera bidatu degula, ez, apurtxo bete ibilbidea, pues, bidatu degula, ez, eta, bueno, pues, izan ditugu erakusketa pilo, ez, urte hauetan, eta, bueno, mikroantzerkiak eta era askotako ekimenak, ez? Mm. Así que pospozik gaude.
Espero zenuen bidetik joan da, gutxi gora bera?
Pues bueno, bai, gutxi gora bera bai, baina, bueno, bai nagoela oraintxe bertan, pues bueno, eraldatzeko momentu batean, eta, bueno, pues berritzeko ere gogoekin, ez? Orduan, pues bueno, gauza berriak pentsatzen eta ikusten aber nola egin.
Nondi joango diren berrikuntza horiek, pistaren bat emango diguzu, sortzaile aldetik edo kudeatzaile moduan aldaketak?
Pues kudeatzaile moduan eta gero sortzaileen aldetik bebai, gustatuko litzaidak ere, pues bueno, aretoa ere dinamizazio gehiago ematia, ez bakarrik inaugurazioetan eta aurkezpenetan baizik eta pues bueno, astean zeharrez eta horretarako pues bueno, garatzen ditugu ideia batzuk, hori tailerrak garatzeko asmoarekin edo bueno, gauza ezberdinak ere antolatzeko pues nahiarekin, ez?
Erakusleio handi bat izan da, ezta? Argia urte hauetan elkarlanerako, artisten arteko elkarlanerako gunea.
Bai, eta, bueno, era askotako pertsonak pasatu dira, ere, pues, bueno, artearen munduan ere, pues, bueno, disiplina desberdinetan mugitzen diran, ere, bai sortzai eta bai ikusle, edo, bueno, bai artea gozatzen duten pertsonak, eta uste dut, bai, izan dela, pues, bueno, nola bai sinergia sortzeko, gune bat eta elkarteko gune bat, artea sustatzeko gunea eta uste dut bai berrezkoa dela gaur egun horrelako ekimenak ere babestea, ez?
Eta esan behar da, ba hori egia dela argiak aurrera egin duela panorama zail batean, ezta? Hor daukago adibidez talka gunea izan daiteke adibide bat, bateak itxi behar izan dituena.
Bai. Bai, ez da egorarik onena honetarako, baina bueno, pues bueno, gu horretan gabiltza, ez? Uste dut bai, pues nolabait pues bai onurak erakarri dituela hiriari eta bueno, pues saiatuko gara bizirik mantentzen, ez? Eta bueno, eta programa sino bat antolatzen. Uh-huh. Bai.
Eta batez ere udazkenari begira nolako proiektuak dituzue buruan?
Pues udazkenari bai, atera nahi dugu Mart deialdiaren bigarren zati bat, uh-huh. Eta pues bueno, orain arte urte honetan garatu izan dugu lau erakusketa, bueno, laugarrena gelditzen da orain ustelerako, baina bueno, pues aukera dugu beste deialdi txiki bat ateratzeko. Ordun irailean eta urrian segurazki izango degula Emar deialdi honen pues bueno, irabazleen lanak eta gero izango dugu bai Metastasis izeneko erakusketa bat Inez González de Zarate sustatzen duena, mm-hmm. eta bueno, pues ere pues zalantzatan nago, pues hori, Gabonetako azoka berriro atera, edo ez, edo, bueno, eta proposamen desberdinak izan ditugu urtean zehar, eta gian, pues bueno, sartzeko asmoarekin ere nago, ez, orduan, bueno, erabaki gabe dago, guztiz, baina, bueno, bai.
Zain, gara, iraietik aurrera, eta abendura bitartean zer prestatzen duzuen.
Hori da, eta eta ustaian ere, pues bueno, kontzertu horren bat ere izango dugu gurekin, ere.
Ba, argiatik pasako ara. Irantzuleko, vale. Argia sorgunet aretoko burua, eskerrik asko gurean izateatik, eta zorionak, lau urte hau bengatik.
Vale, eskerrik asko, eta bai, eskerrik asko.
Gerarte.
Euskararen agenda.
Iker Lauro bantzutan ari gara, aztonetako kultura agendako protagonistetako bat, Ioldi Begiristain abeslari eta aktorearekin batera, elkartzketa musikatu izango dute biek ostiral honetan ekainaren 18an Murgian, Murgiako institutuko ikaslekin izango dute itzordua goizean zehar, eta batzen diren ikusleekin. Zui euskaraz egitasmoaren barruan antolatu dute besteen bat ekitaldirekin batera. Ostiralerako beste proposamen bat, izan ere Gasteizko printzipal antzokian izango da Kukai dantza taldea, Nui Illa ikuskizunarekin Tantaka taldearekin batera sortutakoa, poesia, dantza, musika eta ikusentzunezkoak batzen ditu saio honek. Joseba Sarrionandiaren unibertsoa taula gainera eramana. Ekainaren 18an arratsaldeko 7etan printzipal antzokian. Laudioko ekintzen faktoriak egitarau betea du urrengo egunetarako ere, larun batean esate baterako, Ibilbedi talde nafarra gerturatuko da bertatik, Beltxarga beltza lana aurkezteko, ekainaren 19an, arratsaldeko 7:30etan, Laudioko faktorian. Aurrentzako proposamena aurrengoa, Tutti Clowns ikuskizuna aurkeztuko dute Gari Montxo eta Jose Lontxo paiasoek Iradier Arenan igande arratsaldean izango da, 5:30etan, kultura bizia egitasmoaren barruan. Eta igandean baitare mitologia ezagutzeko aukera izan daiteke Ane Guevara kontalariak egingo duen bizitaldiarekin. Ipuinen bitartez, euskal mitologiari buruzko saioa eskainiko du. Santa Catalina lorategi botanikoan izango da, igande guardian, 12:00etan.
Dena maitu da, musu batekin.
Hainbat erakusketare ikus daitezke egun hauetan, Artium Museoan esate baterako arkitekturari gabeko erakusketa bat izeneko bilduma ikus daiteke, artearen mugen inguruan gogoeta egiten duen erakusketa. Gasteizko Ibaiondo gizarte etxean bestetik, Laura de la Serna eskultorearen erakusketa izango da, ilaren 30 arte. azkeneko agenda kontuekin eman diogu amaiera gaurko saioari. Hegaztien inguruko bizita berezi egin dugu Azaitz Unanueren eskutik. Igandean egingo den Arabozkarrazera ere gerturatu gara eta Argiaren 4 urteak ere ospatu ditugu irantzulekoerekin. Horren asteartean bueltatuko gara demoraldiko azkeneko saioarekin, baina horren aurretik gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa. Udaberriko azken egun honak pasa eta datorren astearte.